Jesus, der er mange, der er næsten en kristen, men går evigt fortabt. Der er mange, der står nær ved porten, men få er de, som går ind. Jesus, må der være en synder, der går ind denne aften. Må der være en, der går fra forgårdens forførelse ind for nådestolen og bliver frelst. Vi beder om det i dit navn. Amen. I Åbenbaringsbogens 11. kapitel står der nogle ord, som har forbindelse med forgårdens forførelser og alterets velsignelse. Der står der, og der blev givet mig et rør, ligesom en stav, med de ord, stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, som tilbærer der. Men forgården uden for templet, lad den være og mål den ikke. Hvad er det at måle? Jo, det er at bestemme, hvor grænsen, hvor skillet går. Hvis to bønder er i tvivl om grænsen mellem deres jord, så har vi i Danmark en mand, der hedder en landmåler. Og han kommer og måler jorden op, så man ganske præcist ved, hvad der tilhører den ene, og hvad der tilhører den anden. Og her får Johannes så den opgave, det kald, at måle dem, der tilbeder ved alteret. At bestemme dem. Han skal ikke måle de andre, men de hellige. Det er et træk, der kendetegner den sidste tid, den antikristlige tid og trængselstiden inden Jesu genkomst. De hellige skal mærkes med åndens sejl, åndens mærke på deres pander, til et vidnesbyrd om, hvem de tilhører. Du skal tænke dig dette sejl, dette mærke, på den måde, at Gud skal mærke sine. Vi lever i en tid, hvor man ikke må dømme. I Danmark kaldte man i vækkelsestiden de hellige for dømmerne. De dømte. Der var skel mellem helligt og vanhelligt, mellem troende og vantro. I 1. Korintherbrev, kapitel 11, vers 31, står der et bemærkelsesværdigt vers. For der står nemlig, men dersom vi dømte os selv, blev vi ikke dømt. Ja, siger du, vi skal dømme os selv, ikke de andre, men os selv. Og det er sandt så langt, at det er utrolig vigtigt, at jeg i al dom danser med mig selv. Men det er også slik, at hvis du ikke vil dømme synd som synd hos andre, så kan du heller ikke gøre det hos dig selv. Synd, det er synd, når verden synder, og når du synder. Og synd er en magt og oprør mod Gud. Og syndens løn er døden i andres liv. Og i dit liv. Jeg tror, at vi kaldes til at sige verden sandheden. Den forties i dag. Vækkelsesfolket betalte en høj pris og blev et foragtet folk, fordi de dømte synd som synd hos verden. Men de ramte med deres dom hjerter og samvittigheder, og nogle blev frelst. I dag har vi et kristen folk, hvor grænsen bliver mere og mere udslettet, og hvor man ikke skal fælde en redelig dom. Men Herren kalder os til at være spædbørn, småbørn, umyndige børn i ondskab, men fuldvoksne i dømmekraft. Forgårs kristne, kristne i forgården, hvem er de? Jo, det er kristne, som aldrig er nået frem til alteret. til forsoningsstedet. Det vil jeg sige noget mere om, hvad det er til sidst. Men det er det, der kendetegner dem. De vil det rigtige. De er aktive i Guds rige. De hører hans ord. Men de når ikke frem. Forgårdskristne er de mest tragiske skikkelser af alle. For et er det at gå fortabt, når man har afskrevet kristendom og Jesus og alting. Noget andet er det at have været så nær porten, som en forgårdskristen er. En forgårdskristen, det er en kristen, der anser sig selv for at være et Guds barn. Og det gør man, fordi andre i menigheden anerkender en for at være det. Derfor har vi forgårdskristne i ledende stillinger, også i missionsbevægelserne. Dygtige kristne, kristne, der vil det rigtige, men de mangler et, den nye fødsel. Men de ved det ikke, for de kender den ikke. Det er kristne, som har en skæbnesvanger indflydelse på menighederne, for de virker lammende ind på den sande forkyndelse i menighederne, i bestyrelserne, der siger de nej til de mest radikale prædikanter. For de ønsker, siger de, at gå glade ud af døren, når de er kommet ind. Meningen er vel, at når vi kommer ind i bedehuset, så skal vi blive hjulpet og trøstet, sådan at vi kan forlade bedehuset og gå glade og frimodige ud. Og står der så en prædikant her, som for alvor gør mig urolig, så siger en forgårdskristen, ham skal vi ikke sende bud efter mere. Og så finder man en trøsteprædikant, som siger det, man gerne vil have sagt. Det er sådan i dag i Danmark, at hvis man sammenligner den forkyndelse, der lød i 1860-årene, 70, 80, 90, og det første årti i 1900-tallet, det var en meget stor vækkelsestid i Danmark, hvor talrige skarer gik ind i Guds rige. Den forkyndelse, som dengang lød i kirkerne, Det er den forkyndelse, som i dag lyder i vores bedehuse. Og dengang var der nogen, der sagde, vi må forkynde anderledes. Og de brød med store dele af præsteskabet og begyndte at forkynde, som skriften siger. Og mennesker blev rystet. Og råbet om frelse steg op snart her og snart der. For det blev klart for en. Du lever under Guds vrede og dom. Og skal tilbringe en evighed i helvede. Og mennesker blev forfærdet og sagde, hvordan kan jeg blive frelst? I dag er den forkyndelse forstået næsten overalt. Og i den bevægelse, jeg selv er en del af, der ved jeg om steder, hvor man ikke ønsker prædikanter, der taler sådan. Hvad skyldes det? Det skyldes blandt andet, at vi har forgårdskristne. Kristne, der aldrig selv er kommet frem til alteret. I ledende stillinger, i bestyrelser og med opgaver i Guds rige. Det er virkeligheden i dag. Man vil trøstes, men ikke vækkes. Man ligner meget menigheden på Jeremias' tid, hvor man Jeremias 7, 4 sagde, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Jeremias 8, 11, man forkyndte fred, fred, skønt der ikke var fred. Og på Esajas' tid, sagde man, profeter løgn for os, for det er det, vi vil have. Og når man talte om tilstanden i Guds folk, ja, så talte man, som man taler i Laodikea, hvordan har I det? Jo, tak, alt er vel. Jeg er rig. Jeg har rundet rigdom. Jeg trænger ikke til noget. Og så kommer dagen, som kommer for os alle. Den dag, der fryser vores stilling fast i al evighed. Så træder vi ind for domstolen. Og der siger Jesus, Matthæus 7, 22, at mange skal sige til ham. Læg mærke til ordet mange. Det er ikke få, det er mange. Herre, har vi ikke. Så nævner de profeti og undergerninger. og hvad de ellers har gjort. Men Jesus kender dem ikke, for de er ikke hans. De var blot i forgården. De var tæt ved at komme ind, men gik ikke ind. Eller andre, som Jesus taler om i Lukas 13, 26 og 27. De skal sige til Jesus, Jesus, du har lært på vores gader. Og det betyder, vi har lyttet til din undervisning. Men døren er lukket for evigt for dem. De var tæt på, hva? Uendelig tæt. Ej langt fra Guds rige. Tænk at have hørt Gud selv prædike. Det har man, når man har hørt Jesus. Og det har du, der har hørt hans ord. Du har hørt Gud. Jeg har hørt dig prædike, Gud. Og så alligevel at være udenfor. Eller du kan tænke på Matthæus 22, 11-13, hvor du hører om en mand, der er fuldt med skaren ind i bryllupssalen. Og sådan en er du jo. Du følger med ind i bryllupssalen. Og det er godt. Vi kan jo ikke se, hvem herinde, der har bryllupsklædningen på. Det kan vi ikke. Tænk, at du har kunnet følges med en hen til bedehuset gang på gang, og I gik der, og I hørte det samme ord. Men du vidste ikke, at ham du gik ved siden af, han havde ikke bryllupsklædningen på. For I gik det samme sted hen. Eller kan det være dig, der ikke har den på? Når Jesus taler om sig selv som den gode hyrde i Johannes 10, så kan man undre sig over det, han siger i det første vers. Den, som ikke går ind i forkvinden, men gennem døren, men stiger over et andet sted. Han er en tyv og en røver. Dermed vil Jesus sige, der er nogle, der vil ind. Og det kendetegner en forgårdskristen. Han vil ind. Og han kommer ind. Men han bliver ikke inde. For Jesus siger, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænders skæren. Så vil jeg sige noget om, hvorfor vi har så mange forgårdskristne i dag. Det skyldes forkyndelsen. Og det skyldes en bestemt side af forkyndelsen. Du ved, at Guds ord består af to ting. Lov, evangelium. Allerede på reformationstiden, så var der en teolog, der hed Agricola. Og han gjorde sig til talsmand for, at forkyndelsen af loven, den kunne vi godt skyde i baggrunden, eller helt undlade. Luther var klar over, at her stod han over for noget, der var rystende alvorligt. Han var klar over, at forsvinder forkyndelsen af loven, så mister vi Jesus med det. Det er det forfærdelige. Ingen bliver frelst ved forkyndelse af loven. Men samtidig må vi sige, ingen bliver frelst uden den. De gamle reformatorer, de talte om, at den trange port, over den stod der to skriftsteder. Det første var 1. Mosebog 3, hvor syndefald er skildret. Det andet skriftsted var Romerbrevet kapitel 7. Det er det kapitel, hvor Paulus skildrer, at budet kommer ind, og synden lever op, og han dør åndeligt talt. Det er den trange port. Det er den vej, Gud fører sine. Her er der noget, som er afgørende at gøre sig klart. Og det er, at er der noget, der er vigtigt, så er det, at vi lærer vores børn at holde Guds bud. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved selv at gøre det. Jeg har Luthers lille katekismus her. Og efter at han har gennemgået de 10 bud, så siger han noget, som mange af jer ældre har lært i konfirmandundervisningen. Hvad siger nu Gud om disse bud? Han siger således: Jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, som hjemsøger fædres misgerning på børn ind til tredje og fjerde led på dem, som hader mig. Men dem, som elsker mig og holder mine bud, dem gør jeg vel imod i tusind led. Og så kommer Luthers forklaring. Det er, Gud truer med at straffe alle dem, som overtræder disse bud. Derfor skal vi frygte for hans vrede og ikke handle imod dem. Men han lover alle, som holder disse bud, nåde og alt godt. Derfor skal vi også elske ham og stole på ham og gøre efter hans bud. Og det er jo helt, som der står i skriften. For hvis du læser Johannes' første brev, kapitel 5, vers 3, så står der, for dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud. 1. Johannes 5, 3. Jeg har lige siddet og læst i en Rosenius biografi. Og der står der om Rosenius, da han lå som 52 år gammel og skulle dø. Der skulle han jo gøre regnskabet op. Og så spurgte han sig selv, er du frelst, Rosenius? Elsker du Gud? Og så svarer han, ja, jeg gør det. Og det ved jeg en ting. Jeg har holdt hans bud. Det betyder ikke, at det, at Rosenius havde holdt buden, var frelsesgrunden. Det var det ikke. Der havde han Jesus alene. Men der var et tegn i hans liv på, at han havde Jesus alene. Og det var, at han holdt budene. Der er forskel på at holde budene og opfylde budene. For hvis du spurgte Rosenius, har du så opfyldt budene? Så svarede han, nej. Men det at holde Guds bud er at indrette sig i alt efter Guds bud. Og når jeg så synder mod det bud, så gå ind i anger og bøn for den levende Gud om syndernes forladelse og nåde og kraft til at blive rejst igen til et liv efter hans bud. Det at holde budene og indrette sit liv efter Guds ord, det giver åndelige erfaringer. Og det giver kamp. Men det er en kamp for at komme ind i Guds rige. Kæmp for det. For Jesus siger, at mange skal forsøge, men det skal ikke lykkes. Det at vinde kronen gælder alt. Forgårdskristne har det mærkelige ved sig, at de vil gerne høre om nåden, om at Jesus har gjort alt, og vi intet skal gøre. Men det fører ikke til et helligt liv. For når kaldet lyder til at holde Guds bud, så siger de, det kan jeg alligevel ikke. Og i praksis betyder det, at de indretter livet, som de nu synes, det er rimeligt. Og det bliver jo under den stærke påvirkning, vi er fra verden, et værstligt kristenliv. Så man har verden i den ene hånd, og nåden i den anden. Og der er man uden for riget. For den nåde tro, der kan forenes med ulydighed mod Guds bud, den bevarer et menneske ude i forgården. Man kommer aldrig, aldrig ind over tærsklen. Man er tæt på, men man er udenfor. Men når man kommer ind for Guds ansigt og møder hans ord i den magt og myndighed og vælde, som det har, så det er Gud, man møder. Det er ikke Guds forslag og anvisninger, som vi kan overveje. Dette ord har absolut myndighed. Der kommer man, som jeg siger, ind i kamp. Og man siger med Per Nordsletten, jeg synes livet ej vil svare, som når det ret var hjertets sag. Åh, jeg ville så gerne tjene, lyde, elske af hele hjerte, tanke, sind. Hvad skal jeg så gøre? Åh, der er det velsignet, at jeg må høre, hvad Per Nordsletten siger. Hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelsers skød. Åh, min ven, du er her måske denne aften, som kender din kulde og ligegyldighed. Ved du, hvad du skal? Ile til din frelsers skød. Her er hjælpen. For hjælpen er nådestolen. Og når jeg tager jeres bibel her, Bibelen, den hellige skrift, så tager jeg nådestols Bibelen. Når ordet nådestol, det er forsvundet ud af vores Bibel. Men I kan være lykkelige for, at I har stadig bevaret nådestolen. Og det synes jeg er afgørende. 3. Mosebog 16, det er kapitlet om den store forsoningsdag. Og der står der her vers 14, så skal Aaron tage noget af oksens blod og stænke det med sin finger på fremsiden af nådestolen. Og foran nådestolen skal han stænke noget af blodet 7 gange med fingeren. Nådestolen, det er jo Guds tronstol. Her er det Gud sidder. Og der skal Aaron en gang om året gå ind og ikke stænke blodet en gang foran, men 7 gange. Og 7 gange, det er det tal, som betyder Guds fuldendte handling, der leder frem til det fuldbragte. Det fuldbragte, det fuldendte, er knyttet til det blod, der stænkes her foran nådestolen. Jan Mosebog 25:22, der siger Gud, og jeg vil komme sammen med dig der, fra nådestolen vil jeg tale med dig om alt. Et vidunderligt mødested. Det eneste mødested, hvor en synder er frelst. Inde foran nådestolen, hvor blodet er, der vil jeg mødes med dig. Der vil jeg tale til dig. Tale om hvad? Tale om det, der står i Romerbrevet kapitel 3. Og det er vers 25. Ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol. Det er det, Gud vil tale med dig om. Er det ikke et fantastisk vers? Ham stillede Gud, Jesus stillede Gud til skue. Til skue for hvem? Til skue for sig selv. Se ej på mig. Se ej på mig. Se på din søn, o Gud. Og Gud svarer, det gør jeg allerede, for jeg har stillet ham frem for mig selv, så jeg ser ham. Så har jeg en rig oversættelse her. Jeg har stillet ham frem i hans blod. I offret, der står han. Der ser jeg ham. Og når du står der og ser Gud, hører Gud, se Jesus, så klinger det i din sjæl. Nu er jeg frelst. Nu er jeg bjerget. Nu er det sket. For Gud ser sønnen i blodet. Og så har du mødt ham inde ved nådestolen. Og så er du ikke længere en forårskristen, som djævlen med mange forførelser har holdt tilbage, men nu er du trængt frem. Helt frem. Det er noget forunderligt. Og der er der noget, som du aldrig kan undvære. Det er lammets blod. Der er nogle oplevelser i ens liv, som mærker i. Det er mange år siden, jeg har været præst. Jeg har været på den skole, jeg er nu, i 32 år. Men før den tid var jeg præst i 4 år. Og der fik jeg nogle oplevelser, som jeg aldrig har kunne få ud af mit sind. Der var en ældre hoteldirektør fra et missionshotel, som boede i det sogn, hvor jeg blev præst. Han var en stærk personlighed. Så da man i sognet ikke kunne få den troende præst, det var min forgænger, da man ikke kunne få ham til den kirke, som sognet dengang var knyttet til, så tog han op med nogle andre til ministeren. Og han gjorde det klart for ministeren, at det var urimeligt, de ikke kunne få en troende præst. Og Gud var med dem. Så ministeren sagde, jeg tror, jeg deler sognet. Og så får I en lille beskeden kirke, hvor I får en troende præst. Og slik blev det. Jeg var den anden præst i det sogn, og jeg fik jo et særligt forhold til denne mand. Og han fulgte mig og levede med mig i sit sind og i sin bøn. Og så en eftermiddag, hvor jeg havde haft et møde for ældre og var kommet hjem og sad ved aftensbordet, der blev jeg ringet op af en kvinde, om jeg ville komme til hans hjem. Han var ugift, denne mand. Og da jeg kom, kæmpede han sin sidste kamp. Han lå i dødskamp. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det var rystende at være der. Men jeg vidste også, at jeg havde et ord, der kan bære, når det er aller sværest. Og det råbte jeg ind til ham. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra al synd. Og så blev jeg der. Og så kom Jesus og tog sit barn hjem. Men det får jeg sige dig, at dette med nådestolen, med blodet, der renser og frelser alene, det er os umisteligt. Og det er grundtonen, og uden det kan vi ikke nå målet. Så derfor, der må netop Kristi værk for os have lov at lyde, og vi må høre det igen og igen. For det er så svært for en dømt synder, der kender fordærvet i sig selv, og tro det. Men når du siger det til mig, og når du råber det til mig i min sidste stund, så kan jeg. For der er en iboende kraft i forsoningsordet, som kan bære og føre en synder over grænsen. Dig og mig
Lad os bede. Jesus, vi kender ikke os selv, men det gør du. Og derfor beder vi om, at du vil ransage os og se, om vi er på fortabelsens vej. Og vi vil sige det til dig, koste hvad det vil, led os på evighedsvej. Og så beder vi dig om, at vi må se Jesus som offerlam og høre det til vores sjæls inderste. Du har gjort fyldest for alle vores synder. Du har betalt. Du er Guds tanke for os og med os. Du er både vores retfærdighed, vores helligelse og vores forløsning. Tak, at det er sandt. Evigt sandt. Og så beder vi om, at du vil komme snart. Kom, Herre Jesus. Kom snart. Amen.